Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlost i tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste, došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu, koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosti došao, brate, pripadajući svetom, žrtvaniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, ispasnički sveti vladiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božjom pomoći sveti vladiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, ponovo se nalazimo u ovoj hladnoj, ali toploj ostroškoj steni, u ovoj našoj velikoj svetinji Svetog Vasilija Ostroškog u gornjem manastiru Ostrog, i ovaj put imamo to zadovoljstvo i blagoslov da razgovaramo sa igumanom Jonikijem Zindovićem iz manastira Majstorovina, manastira Presve Trojice. Otac Jonikije ovdje je jedan od čuvara Svetoga Kivota, Svetog Vasilija Ostroškog, i on je jedan od ljudi koji ovde ima prilike da se suoči sa velikim strahotama i mukama zbog kojih ljudi ovde dolaze. Ima ovde i turista, ali uglavnom dolaze ljudi sa velikom mukom, ali zanimljivo je to da mnogi koji ovde dođu ponovo dolaze, što znači da su nešto doživeli, što znači da nije to običan verski turizam kao što neko kaže, jer razum se može prevariti, a duša ne može, duša oseti nešto. Tako da, Oče, pomaže Bog i blagoslovi.
Bog da blagoslovi i Bog pomogao.
Oče, reci nam, ovako malo krećemo iz ovih dana, pa ćemo onda krenemo malo da se vratimo. Evo, ja baš danas kad sam došao da te malo odmenim i da porazgovaramo, da vidimo, da ugovorimo ovaj naš razgovor, baš u tom trenutku je bio jedan jako težak moment sa tim detetom jednim koje je vrištalo i urlalo, a ti si tako nekako, ja iz daljina se gledao, baš je bila jedna scena ovako kao za film prosto. Imao si tako jedno smirenje, jednu snagu kojom si tražio od njegovih roditelja da se pokaju, da se odrknu satane. Stvarno je bilo to onako jedan veličanstven moment u stvari u kome sam ja ušao. Pa mi reci malo samo ovako na početku, šta za tebe znači boravak ovde u Ostrogu i opšta ova delatnost?
Blagoslov koji sam dobio od crkve i nadležnog episkopa i visokopreosveštenog mitropolita Amfilohija, da ovdje dežuram svemen na vrijeme, to je za mene posle liturgije najveća utjeha i blagoslov. Biti 7 dana pored sveca, praktično doticati ga svakog momenta svojom rukom do njegove ruke, to je utjeha i blagoslov u ovom životu. Ne samo danas, nego uvijek ovdje dolaze ljudi sa svojim problemima, sa svojom mukom, i Sveti Vasilije to rešava. Vi ste rekli da sam ja nekako djelovao, ne znam kako, smiren i to. To je sve zahvaljujući Bogu i svecu koji je tu, koji me on uči kako da se ponašam, evanđelski, brlinski. Ovdje se steklo neko iskustvo, tako i postupam. Koje iskustvo? Evanđelsko iskustvo i to je to.
Koče, reci nam, da li ima i teških momenata? Da li postoji neki put kad prosto ne možeš izdržiš ili toga nema?
Pa ima takvih teških momenata, ali to samo ako se čovjek osloni na sebe, onda je težak moment. Ako stavimo sebe ispred sveca ili Boga, onda je problem. Ako su mi tu samo nepotrebne sluge, onda sve teče kako treba. Recimo, ja sam ovakav stav zauzao, ljudi 500 km treba da pređu do sveca, spremaju se 2 godine ili 3 ili ne znam koliko godina i sada im mi nešto otkažemo. Ja se trudim i sebi sam zadao taj zadatak i obavezu da svakome koliko mogu i znam izađem u susret. I onda je tu mir veliki. I onda svetac pomaže.
Od mladosti svoje tijelo ga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postovima Oče bogonosni. Obraz si bio vrline svojemu narodu, toga radi vidjeći Bog tvoju dobru namjeru. Postavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhijereja i po predstavljenju tvome sačuva sveto tijelo tvoje netrulezno. Svetitelju Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost moli se Kristu Bogu da spase duše naše.
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Oče, sada, pošto si ti monah na prvom mestu, iako u činu igumana koji nije ni malo mali čin u monaškom životu, ja tako volim da krenemo od nekih početaka, jer uvek zanimljivo da vidimo kako to jedna duša zapravo krene tim putem koji nije ni malo lak i u suštini veoma redak u ovom životu. Pa nam reci malo, eto, prosto odakle ti potičeš, iz kojih si krajeva?
Ja potičem iz stare Hercegovine. Mojkovac, tu je Uroš Nemanjić kovao prvi srpski novac. Znači tu uglavnom žive pravoslavci, Srbi. Potičem iz hrišćanske, jedne ovako, da kažem, eto, ugledne porodice, nisam htio ne da izgovorim, siromašne ugledne porodice, ali smo rođeni u periodu kada je komunizam ostavio svoj pečat. Ovo sve što su mi nudili u školi, na ulici i preko medija, to moja duša nije prihvatala. Moja duša čekala i dočekala moment kada sam se ja, to je malo zanimljivo, u 31. godini krstio, u 33. godini sam pošao u manastir, ali sam naslijedio svojih roditelja genetski i plus što sam vaspitan onako, naslijedio sam jednu hrišćansku vjeru koja je tada u to vrijeme bila i proganjena.
Koje si ti godine oče rodio?
Ja sam rođen 52. godine u ona najteža vremena kada je komunizam harao.
U to vrijeme, pretpostavljam, iz tvoje kuće se nije ni išlo u crkvu?
Pa nije se išlo. Ja se sjećam ovog detalja. Malo je potresno. Moji su roditelji rano nestali. Imao sam 7 otprilike godina. Kad smo ja i brat išli u Badnjake, ali ja nisam znao gdje sam išao sa mojim bratom. Tek kad sam bio monah, sjetio sam se, a možda sam ja to sa bratom išao u Badnjake i onda sam se posjekao na nogu. Tražio sam priliku da mog starijeg brata ja pitam da li smo mi to išli u Badnjake, on mi je rekao jesmo. Znači, jedva se sjećam, ali ipak smo bili crkveni i ovi moji stariji braća bili su kršteni.
Znači, roditelji su preminuli rano?
Ostao sam rano bez roditelja. Imao sam 2 starija brata koji su bili kršteni, ali oni ne vjeruju, oni dan danas nisu crkveni. Poštuju crkvu, idu u crkvu sve na vrijeme, ali nisu crkveni. Ne poste, ne ispovijedaju se.
Da li si tim ranim godinama tvoje mladosti i djetinjstva možda imao prilike da li je tu bilo možda okolo nekih monaha, nekih manastira ili...
To nikad nisam vidio monahe. Ja sam prvi put u životu ušao u 28. godini da se sjećam u manastir Moraču. I ove prilike morat ću da vam to kažem. Bio sam tada nekršten, ušao sam u pripratu sa nekim strahom.
A kojim povodom si se našao?
Jedan moj prijatelj kaže, ajde da sratimo u manastir Moraču, kažem ja, ajde. Ušao sam bojažljivo i vidio sam, to je u stvari bilo u mojoj duši mrak, ja sam vidio otprilike sve mrak. Brzo sam izašao. Sljedeći put kad sam kršten, ponovo sam došao tu da se poklonim svetinji, međutim, tražio sam onaj prvi utisak što sam vidio i stekao, međutim, to nisam vidio. To je u stvari refleksija moje duše, u mojoj duši je bio mrak, ja sam samo vidio mrak.
A tada nije bio?
Pa nije. Eto,
a oče, kaže nam, s obzirom da si ipak tako vodi jedan, da kažemo, život van crkve, kako dolazi od toga da odlučuješ da se krstiš?
Pa ovako, odjedan put sam počeo da se molim Bogu. U manastir Ostrog prvi sam put došao 83. godine, a 84. sam se krstio.
I ovdje dolaziš kojim povodom?
Tražim svetinju, tražim Boga, tražim neku utjehu. Ipak je počelo. Ali da kažem i ovo da se zna. Ja nisam znao da ću da idem u manastir. Recimo godinu dana prije nego što ću otići u manastir, ja nisam bio svestan da ću da idem. Jednostavno sam sve više i više tražio Boga, molio se Bogu i polako je sve išlo svojim putem. A ko mi je propovijedio evanđelje, to sam se pitao, to je na jedan čudesan način. U našoj kući, pošto je bila patrijarhalna, bili su organizovani sjedeljke uveče. Pa bi se onda narod sakupljao, pa bi pričali događaje iz rata i gusali. Meni su evanđelje propovijedali preko gusala. Oni su mi pričali, po dva sata dijete u kolijevci sjedi i ćuti i sluša. I sad me to napaja, ta epska. Evanđelje je prožeto epskom poezijom i odatle mi je Bog propovijedao evanđelje preko tih ljudi.
Kakve su bile te prve molitve? Kako si se molio Bogu? Da li je to bi Isus Hrist ili više kao neki apsolutni Bog? Ili kako?
Molio sam se Bogu, Isusu Hristu, jeste, ali svojim riječima.
Gdje se krstiš, oče?
Krstio sam se u baru, u crkvi Svetog Nikole u starom baru. Tada je bila vjera proganjena i niko nije smio da mi bude kum.
Ko to znači godine bilo?
Bilo je godine 83. četvrte. Zamolio sam jednog prijatelja, poznanika iz Mojkovca, kažem, taka je taka stvar, hoću da se krstim, da li bi mi bio kum? On kaže, pa hoću i sutri dan. Nije došao, nije smio.
Nije smio.
Onda ja iz neznanja svoga uzmem taksistu i pitan ga, možeš li da mi budeš kum? A on musliman. Ja, on kaže, mogu. I srećom, ne nađemo tada sveštenika. Oprosti mi Bože, to vidiš, to je moje neznanje. Znači, ali pričam istinu.
Ali čisto srce bilo.
Jeste, čisto srce. Sljedeći put ponovo sam, bio sam uporan, u crkvi Svetog Nikole, krstio me Bogić Femić i bio mi je kum, jedan stari čika Sima, kojega nikad više nisam vidio.
A oče, je li to zaista bilo iz te duhovne potrebe ili možda iz nekog srbovanja, iz nekog nacionalnog,
ne,
kako to
ne,
neki radi?
Ne, ne,
znači,
ne. Ipak... Prvenstveno tražio sam Boga radi spasenja duše, a nacionalno je došlo tek kasnije.
Kako u stvari jeste možda?
Kako u stvari i jeste.
Jeste.
Prvo sam tražio Boga i spasenja, onda je došlo nacionalno.
Kako si do tog vremena kao mlad čovjek, da li si ovako živo kao drugi mladi, da li si izlazio, da li si imao prijatelje, prijateljice, ili si bio možda ipak povučen?
Pa nisam bio povučen, izlazio sam, radio sam, bio sam konobar, ugostitelj. 10 godina sam radio kao konobar, izlazio sam kao svi normalni ljudi toga vremena, ali nisam prihvatio ono što su mi oni nudili. Moja duša to nije htjela.
Neka granica je postala.
Jeste.
I oče, eto, krstiš se i kažeš vrlo brzo poslije toga počinješ
sam,
da razmišljaš o monaštvu.
Jedne prilike, samo da vam kažem, došao sam ovdje, mnogo sam čitao Dostojevskog, Tolstoja, čitao sam knjigu Djetinjstvo, dječaštvo i mladost od Tolstoja i tamo je da lik iz te knjige kaže, postio je 7 dana i treba da se pričesti. Znate li što sam ja uradio? Dođem ovdje i nekog jeromonaha, mislim da je bio Dimitrije ili Stefan, ne znam koji, kažem, pomažem, bilo je 1 sat popodne, znači ništa nisam znao, nikog nisam smio da pitam. Kaže, došao sam da se pričestim. Oni kažu, pa čoveče, jesi li ti kršten? Ne znam. A jedan tu čovjek koji se našao, kaže, nisi ti kršten, nisi. Ja ga gledam, pa velju, otkud vi znate da nisam ja kršten? Pa kaže, znam. I onda tako je počelo. Onda sam me prvi put ovdje, znači Sveti Vasilije me priznao.
A dobro, ali tada si bio kršten, oče?
Ne.
A ne,
to je prije.
To pre,
pre. Znači prije krštenje, ja sam tražio da se pričestim. E, oni su mi rekli, treba da se krstiš. E, to je ostalo otvoreno i tada sam se krstio posle možda 6 mjeseci, kad sam radio dolje na primorju u jednom hotelu.
Posle krštenja, da li počinješ da živiš onako liturgijski? Da li ima neko da te poduči malo?
Pa, obično sam odlazio ovdje ili u Moraču ili u obližnje manastire, postio sam koliko sam znao i umio. I onda sam u jednom momentu tražio starog mitropolita, ne znajući šta hoću. Hoću da upišem teologiju. On mi nije dao za to blagoslov, nego kaže, možeš da upišeš bogosloviju. Ja kažem, onda neću ja to, ja hoću u manastir. Došao sam ovdje, otac Lazar, Bog da mu dušu prosti, rekao mi je, oče, ima jedna grupa, manastir u Crna Rijeka, dobro bi bilo tamo da odeš. ja sam ga poslušao.
Tako je kod sada, nije to ovdje zadržao.
Nije me zadržao, zamislite. To je znači velika stvar. Ja sam baš se pitao sve što me nije zadržao ovdje. I otišao sam tamo i slava Bogu.
I koliko je to bilo, znači, posle krštenja?
Od krštenja dvije godine.
A dve godine.
Dve godine.
Znači, te dve godine si živio tako u svetu i...
Koliko sam mogao hrišćanski više.
Da li si zaželeo monaštvo ili si došao tu pa ti on prosto...
Ne, ne, zaželeo sam monaštvo. Zaželeo sam svim bićem. Svim bićem sam zaželio.
Ti si se tada već, naravno, susreo sa monaškim životom.
Jesam. Tražio sam spasenje.
Vidio si da za tebe nije brak. Kako je to sve
osjećao? Da, za mene nije brak i da nije svijet za mene. Kad sam otišao u manastir Crna Rijeka, ovako sam rekao. Tako je bilo više taj život svetovni došao do vrha. Rekao sam, ako me ne prime, ubiću se. I slava Bogu.
Znači ti nisi ni znao, ti si po savjetu oca Lazara išao pravo pa i to si imao glavu.
Jeste. I oni su bez razmišljanja me primili. Znači Bog je poštivo.
Kaži nam malo o tome, pošto sam ja nekada bio u Crnoj Reci i tako, znam te manastir dosta dobro i tu bratio i tako. Kaži nam malo, kad si došao, to naravno nije bio taj zadnji put, nego si došao da vidiš pa si se vratio. Tako.
Došao sam, kako je to bilo? Zadržao sam se, pitao me Kartemije, zašto si došao, brate? Ja sam kazao, došao sam da spasem dušu.
Kao civilka, prvi put kad
sam. Jeste. Došao i hoću da budem monah. Bio sam 18 do 20 dana, kad je vidio da je ta moja odluka konačna, onda me poslao kući da se odjavim, ja sam se odjavio i još što je interesantno, posle 6 mjeseci poslao sam pismo kući, nisam kazao gdje sam.
Znači ti si ti posle tih 18 dana otišao i odmah
sam... Vratio sam se, dok sam se odjavio, dok sam nešto sve završio i tako dalje.
Koje to godine znači bilo kad si došao ovdje?
85. godine.
Ne, možeš malo da nam kažeš ko je tada bio?
Manastir Crna Rijeka, tada je bio Artemije, jer monah Justin, potom je Vladika, otac Nikolaj, otac Ambrosije i ja sam peti po redu.
To je bilo pre tebe, tako?
Jeste.
Jel ti je bio već Vladika?
Nije bio Vladika. Ne, on je bio Iguma, tek posle 5 godina je postao Vladika.
A kažeš, tvoji nisu znali, ili tako?
Nisu znali, nisam htio da im kažem. Ja sam se javio i rekao sam... Dao sam ocu Petru pismo da pošalje iz Zrenjanina.
Ocu Petru Olemeku?
Ocu Petru.
Je on tada bio?
Ili... Dolazio.
A dolazio.
On se samo zamonašio. Posle mene je došao on 6 mjeseci. Znači, dao sam mu pismo da pošalje iz Zrenjanina, da im zavaram trag, da ne znaju gdje sam.
Oče, priča nam malo o tim prvim iskustvima sa monaškim životom, koliko si bio iskušen i kako je to išlo, šta si radio.
Da, Bog me uputio na pravo mjesto u veliku drevnu svetinju, to je sveti Petar Koriški. Ja sam bio zalutao i izgubio svaki hrišćanski stav. To je trebalo da povratim načinom života hrišćanske stavove i evanđelske stavove, da prihvatim Hrista u srce. I to je, hvala Bogu, blagodarim Bogu.
Svata bratija i sadašnji arhimandrit Sava Janjić i vladika Teodosije, svi oni pričaju i Ambrosije, je tada bila velika blagodat u Crnoj Reci.
Velika blagodat i veliki blagoslov. Ja sam bio tada najsrećniji čovjek na svijetu. Vršio sam poslušanje, bio sam na poslušanju u kuhinji, ali slava Bogu, imao sam znači bratiju i duhovne rukovoditelje koji su mu rukovodili onako kako treba.
Da li je tada bilo neko posebno molitveno pravilo koje si ti već dobio ili je to onako bilo...
Dobili smo, posle par mjeseci dobili smo lično svako molitveno pravilo.
Ta službe se vršile u Pećinskoj crkvi, ili tako?
U Pećinskoj crkvi.
Da li ti je to bilo čudno, naporno?
Ništa mi nije bilo naporno, nego sve sam sa lakoćom obavljao.
Znači to je ta prva blagodat koja nosi čovjeka.
Jeste.
Koliko je bio tvoj iskušenički staž?
Moj iskušenički staž je bio otprilike 3 godine i 2 mjeseca. Da, preko 3 godine, zato vladika Artemije je govorio da po ustavu Srpske crkve 3 godine je iskušeništvo i on se toga pridržava.
Onda u međuvremenu se već bratija nakupila više, tako za te 3 godine, već je se bilo dosta koliko ja znam.
Odmah je došao, znači posle mene otac Petar Rulemek, pa tadašnji vladika Teodosije, pa otac Sava Janjić, pa Stefan, pa onda Miron, pa otac Grasin.
Te grupe, tako da kažemo, to su sada uglavnom vladike, arhimandriti,
da, igumani,
znači jedno jako jezgro to bilo. Da, ja sam došao tek 93. tu, ali pamtim tu tu blagodat. I oče, reci nam, dolazi vreme za monašenje. Ti si od početka bio tako potpuno rešen, nisi imao dilema po tom.
Nisam biti. Imao dilema uopšte, nego mi je jedne samo prilike rodika te mi je rekao, povodom mog imena. Kaže, imao sam možda godinu i po dana ili dvije kad sam tu boravio u Crnoj Rijeci, rekao mi je da se tu podvizavao Sveti Joanikije Devički, da je on iz Sete. Ja sam odmah znao da će mene da, da to ime. Jer se to otprilike podudara, ali ja sam iz Crne Gore i tako dalje.
Na koji je to dan bilo? Monašio?
Monašio sam se na dan slave, na Aranđelova.
Na Aranđelova, 21. novembra, tako. Koja je to godina znači bila?
88.
Ovako duhovno gledano, onako iz dubine tvoga bića, da li je postojala razlika između dana kada si se krstio i dana kada si se monašio? Da li tu ima neke razlike? Kako se doživa dan tvoga monašenja?
Ja sam, pravo da vam kažem, onako iskreno, bio izgubljen. Izgubljen skroz, ali presrećen. Praktično tek je došlo kasnije u razum. Znači srce je bilo spremno, a postao sam kasnije živjeći hrišćanski i to prihvatio.
Da li se tvoj život u stvari na jedan sličan način nastavlja ili se malo nešto bi promenilo u životu, možda u pravilu, u poslušanju već sada kao kada si postao monaš?
To se tiče moga monaškog života, blagodarim Bogu što mi je dao, to nije dakle moje, što mi je dao tu revnost i ljubav prema Bogu, koja je uvijek bila ista. Bilo je tu i padova i bilo je tu i oscilacija, ali uglavnom ljubav prema Bogu koja ne prestaje.
Naši slušalci su uglavnom naravno mirijani civili i kaže se to da monah ima iskušenja. Da li je bilo u to vrijeme iskušenja? Da li ti to pamtiš kao neke krizne momente? Baš onako iskušenja, da kažemo s levi i desne strane, kad nečastivi napada na monaha.
A što se tiče mene, uvijek je bilo nekih iskušenja, ali pošto smo imali duhovnog rukovoditelja, mi smo se odmah obratili duhovniku, ispovedili i to se odmah rešavalo.
Reci nam, kako ti vidiš, kao naravno sada i sveštenik, jeromonah i guman, kako ti vidiš svetotajnu ispovest i uopšte to ispovedanje pomesti, uopšte razgovor sa duhovnikom, koliko je to važno?
To je najvažnija stvar za jednog hrišćanina. Bez ispovijesti i pokajanja nema hrišćanskog života.
A reci nam, da li je tada bila onaj poseban način, ko što ipak više u monaštvu, ono svakodnevno ispovedanje pomisli?
Mi smo imali uveče ili kako je po potrebi kalučera, uvijek smo imali pristup kod svoga duhovnika da ispovedamo pomisli ili iskušenja nekako nas zadesi ili tako ne.
Na taj način se očuvavao mir u gradstvu?
Da.
Evo će, reci nam malo, kada je došlo do tvoga rukopoloženja, koliko si ti dugo bio monah do čina?
Kako bio to, sam monah do čina 92. godine. 91. godine sam zajedno sa blagoslovom vladike Artemija prešao u Prizren i tu sam bio 6 mjeseci i kasnije u sanju kod vladike Artemija.
Tada
je on postao vladika, mene je uzeo i bio sam mu poslušnik, imao sam neko poslušanje kod vladike. Onda sam 92. godine za vrijeme vaskršnjeg posta prešao u Crnogorsko-Primorsku mitropoliju. Po blagoslov, ja sam tražio, znači to je, mislim da je neka moja volja, samovolja, to mogu da kažem 100%, ali su to blagoslovili, traženje moje, Artemije, mitropolitan Filohije i tadašnji patrijarh Pavle, tadašnji episkop je bio.
Da. Zbog čega, uče, je li ta situacija na Kosovu možda, da li se tada već osjećao taj napoj?
Pa nije nego je bilo lično neko iskušenje i zato sam otišao.
Znači ti odlaziš iz Raško-Prizrenske šule kao monah, je li tako?
Kao monah.
Reci nam tvoj prelazak u mitropoliju.
Stigao sam u mitropoliju, sljedeće godine na Petrov dan mitropolit me rukopoložio za jerodjakona.
Znači odmah praktično.
Odmah.
Po dolasku. I gde si tada bio stacioniran?
Na Cetinu, manastiru Cetinsku. Tu sam se zadržao tako 8 godina. Po blagoslovu mitropolita Amfilohija završio sam Cetinsku bogosloviju za 4 godine. Bio sam na poslušanju i mitropolit uoči preobraženja 2000. godine postavlja me u manastir majstorovina za vede nastojatelja manastira Svete Trojice.
A kada si rukopoložen u čini romonaha?
U čini romonaha sam rukopoložen 1998. 15. decembra na Svetog Joanikija Devičkog.
Oče, reci nam malo o liturgiji, reci nam malo o svešteničkom činu. To je ipak sada jedan radikalan pomak u tvom životu. Znači, krštenje, monaštvo i tako, sve to u stvari više jedan laički čin, jedan laički život. To je ipak laik, znači monah je laik u suštini, samo koji je dao zavete, ali ti sada ulaziš u sveštenički čin. To, kako to doživljavaš i kako sad nastavljaš da živiš? Da.
Bio sam presrećan kada je mitropolit predložio da se spremam da postanem sveštenoslužitelj, u stvari jer monah. Bezgranično sam bio srećan, ja sam se molio Bogu, a nikad nijesam tražio da to postanem, nego je to Bog uslišio i vidio. Sveštenička dostojanstvo i čast više nego čast, carsko dostojanstvo. Služiti liturgiju, to je smisao života. Liturgija uvijek vraća u život. Uvijek vraća u život i to je domostroj spasenja koje je Gospod podario nama radi našeg spasenja.
A koliko si često služio, oče, tada?
Pa želio sam da služim što više. Duša je moja tražila što više da služim.
A recimo, sada prelaziš u manastir i praktično sada konačno dobiješ i svoj manastir, postaješ starešina manastira. Je li to neko tebe tu bilo? Je to bilo nešto staro ili si ti obnavljio ili je već bilo to živ manastir?
To je stara nemanjička zadružbina iz 14. vijeka, porušena. On se nalazi tačno sjeverozapadno od Bijelog polja ispod Bjelasice, 10 km ispod Bjelasice, u ataru sela Majstorovina. Dakle, Aleksandar de Rocco, kada je 20. godina prošloga vijeka obilazio manastire srpske u Crnoj Gori, on je obišao i manastir Majstorovinu i zabilježio je, datovao je da je on iz 14. vijeka, da je to zadužbina svetog Joanikija, prvog patrijarha srpskog. Prije mene, dakle, 1991. godine, Zavod za zaštitu spomenika, u stvari jedan arheološki zavod iz Beograda je vršio arheološka iskopavanja. Zavod za zaštitu spomenika iz Kotora je konzervisao te zidine, da bi 2000. godine manastir zaživio po blagoslovu mitropolita Amfilohija.
Da li je to bilo zgrada za život?
Ništa nije bilo. Mitropolit kad me postavio tu, dao mi je jednu kamp kućicu. Pitali su ga seljani koliko će ostati ovaj kaluđer ovdje. Mitropolit je rekao, kaže, odmah mu iskopajte grob. Ovo je isto interesantno. Posle 3 mjeseca nikao je konak, zahvaljujući Bogu i blagoslovu crkve. I mitropolit oduševljen kaže, postavio sam ga, ništa nije imao, imao je vode da pije s bistrice. Ovako je rekao, trave da paše i bukovine da brsti.
Koliko si se ti našao spreman, sposoban, da li to opterećivalo ili si imao
i radost? I to mi je činjelo veliko zadovoljstvo, bio sam i tu srećen. U 48. ili 9. godini počeo sam da obnavljam manastir i bio sam kao momak, kao mlad.
Da li je tu bilo teškoća?
Bilo je poteškoća, velikih poteškoća, ali sve se s pomoću Božijom prevazilazilo i išlo dalje. Crkva manastirska stavljena je pod krov, ikonostas postavljen.
Znači, skoro nije bilo krova, tako?
Pa nije bilo krova, nije bilo krova. 2004. godine sam postavio krov.
A dotle gde si služio?
Pa služio sam u manastirsku kapelu. Trbezariju sam pretvorio u malu kapelicu.
Da li si imao pomoći od, obično kažu ljudi da neki put se baš i nema pomoći od najbližih komšija? Kako su te prihvatili?
Sve ono što je bilo potrebno, Bog mi je slao preko dobrih ljudi i dobrotvora i priložnika. Sve ono što je bilo potrebno. Bilo je tu i kriza, ali nikad mi nije ništa nedostajalo. Jedino, neki duhovni život nije tamo zaživio. Narod svakako dolazi za velike godete, za velike praznike, za Badnji dan, za Božić, za Vaskrs, za slavu, za Trojčin dan, za zadušnice. Nije narod u te krajeve baš crkven, ali slava Bogu, dolazi i svaki put kad je nedelja, služio sam liturgiju, nedeljom i praznicima.
Da. I sve dođe, ali ima nekoga da dođe?
Ima, uvijek ima neko, poneko da dođe, uvijek ima.
Da li ti tamo imaš neku bratiju?
Pa do skoro je bio jedan brat Vedran, međutim sticajem okolnosti, on nešto se razbolio i otišao je u drugu eparhiju, sad sam ostao opet, ja sam se razbolio, slavo Bogu, blagodarim Bogu, to je sve na moje spasenje. Molim se Bogu da Bog pošalje bratiju.
A reci nam, to je neka vrsta pustinjačkog života, ti si sam tu, je li tako?
Jesam, to je patene pustinjački život.
Kako se snalaziš tako? Ipak ljudima je neobično, strano, neki čak to misle da to nešto nije normalno. Kako ti vidiš sebe tako samog?
Pa Bog mi je dao tu neku snagu koju sam naslijedio od svojih predaka, a onda osveštao evanđeljem i načinom života. Drši se po nekoliko dana ili 5-6 dana nema nikoga. I onda je to za molitveno tihovanje baš prava stvar.
Uspeš da se nađeš u takvom načinu života. Nije ti teško, nije ti dosadno, teško, što kaže ljudi u svijetu.
Može da mi bude dosadno, jer monaški život je način života moja. To je moja ljubav.
Čime se ovako baviš? Da li imaš nešto, neko rukodelje tako, ili čitaš, ili se možda mi molitvom najviše
baviš? Pa uglavnom tekućim poslovima, molitva i oni poslovi koji su neophodni.
Da li uspevaš sam ili možda ipak ne, imaš neko da ti pomogne?
Ima, cilj. Dolaze ljudi da pomognu, sad posebno sad kad sam ovako malo i vladika vodi računa, preosećen vladika Joanikije, blagodarim Bogu što ima razumijevanje, uvijek mi pošalje nekoga kad su praznici da manastir može da funkcioniše.
Hvala Bogu.
Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje, posjeti svet svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka preteče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vasilinskih učitelja i svetitelja, Vasilija velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila patrijaraha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila, učitelja slovenskih, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci Joakime i Jane, svetog velikog mučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih, molimo te mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. I dobrotom i čovekoljubljem jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin. Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Oče, Nike, pomenuli ste da ste se razbolili pre izvesnog vremena, je to karcinom pitanje, tako? Međutim, pomenuli ste da je i vršeno bilo jelo svećenje. Pa nam kažete malo vezi toga, gde je to bilo, kada i ko je vršio?
Prvo ću da malo napravim neki uvod. Pojavila mi se bila neka mrlja, tamna boja višnje, pored grudi. Ja nisam obraćao pažnju, jer sam takvog sklopa, to je možda trajalo 5-6 mjeseci. I onda sam na kraju ipak odlučio da odem kod doktora da to snimim. Jedan blagočestivi doktor, Dragan Raković, vrlo je veliki vjernik, smiren čovjek, pa je u Bijelom polju. Pregledao me i kad mi je saopštio da je to tumor, tako je on to meni saopštio, kao da mi je rekao, ajdemo oče da pijemo kafu. Znači ja sam to tako primio, kao da ništa nije bilo.
Kada je to bilo?
To je bilo prije 4 godine. Kad sam izašao iz njegove ordinacije, posle 10 minuta zove me predsjednik crkvene opštine, kaže da se u ponedeljak oče Joanikije, mi smo ti zakazali da se javiš na VMA. Ja sam vidio da je vrlo ozbiljna situacija, vladika blagoslovio, on je taj Ranko Damjanović, predsjednik crkvene opštine iz Bijelog polja, razgovarao s vladikom, kontaktirali su sa VMA i ja sam bio primljen i poslali su me gore. Bio sam na ispitivanja 7 dana. Ustanovili su karcinom na liknim žlijezdama u metastazi. Neću da pominje detalje da je htio da mi uzima biopsiju sa koje je to bio. Da li su oni bili u pravu ili nijesu, ne znam, ali uglavnom ja sam odbio sve te njihove medicinske intervencije. Tamo na VMA ima posvećena kapela svetom Luki Krimskom, Jasenickom i dio časnih mošti njegovih. E sad, ja sam otišao u tu kapelu, celivao, uzo akatist i pročitao sam akatist da Gospod projavi Božju volju šta da radim tog momenta. Da li da ostanem u bolnicu, da me oni liječe ili ne. Međutim, posle jednog određenog vremena zove me jedan prijatelj iz Amerike. To ništa nije slučajno. Mi smo se redovno čuli, znači mi smo prijatelji, redovno se čujemo. Pita me, gdje si? Tu i tu. Zašto? Ja sam mu kažao zbog bolesti i kažao sam mu protokol. Ja sam bio spreman kao jagnje na zaklanje. Bio sam spreman da prihvatim ono sve što su oni napravili da me liječe. Napravili su protokol, trebali su biopsiju, trebalo je hemoterapija, zračenje. Operacija i da, zračenje, operacija i hemoterapija. Ja sam to ovako u razgovoru pomenuo njemu, on mi je rekao ovako, ako si mi pobogu brat i drug, nemoj slučajno hemoterapiju. Mene je to malo uzrmalo, zato što je on već imao iskustvo, njegova žena je od iste dijagnoze bila bolesna prije 2 godine. On je to ispitivao i proučio preko interneta i kaže nemoj slučajno. A je mene uzrmalo. Čitajući akatist svecu, znači Bog projavljuje volju svoju. Da zove duhovnika oca Joila. Oče Joile, taka i taka stvar, nalazim se u bolnici, šta da radim? A on je kazao ovakim riječima, miči se odatle i oče Joanikije, bježi. E sad je trebalo, pošto sam ja monah, hrišćanin, vladike me tu doveo, vladike me doveo, znači ja treba da tražim blagoslov od vladike. Šta da radim? Za 5 minuta sam se skoncentrisao, zovem vladiku i kažem, vladiko sveti, blagoslovite, ja bih želio da idem pod ostrog, da mi čitaju jele osvećenje. On je stao, onako jedno par sekundi, vjerojatno se pomolio Bogu i bez dvoumljenja rekao, Bog blagoslovio. Znači sve je bilo riješeno, ja sam se sutri dan razdužio, kad sam došao u holu, rekao sam ovako, neka mi Bog oprosti, da Bog da se ovdje nikad ne vratio više. To jeste u bolnicu, radi tih stvari. Pošao sam kući, tako sam bio u lošem stanju da nisam na granici Srbije i Crne Gore, eto, granica postoje, ali nema granica, nisam prepoznao, 1000 puta sam tuda prolazio, ja to nisam prepoznao kuda sam prolazio, prosti Bože. Vjerovatno zato što sam bio u nekom tom bolesnom stanju, ne znam. Onda sam došao ovdje pod ostrog, obratio se preosvećenom vladici Jovanu i kazao mu moju želju, u stvari kazao mu šta je i kakva je situacija i da tražim da mi pročitaju jele osvećenje ko sveca. On je rekao čajonike, pošto danas subota i veliki je narod, ne može se to provesti, nego kaže, evo ti moj broj telefona, pa ćemo se čuti, pa ću ti ja kazati kad. Međutim, ja sam bio sljedeće nedelje na čredu. I onda mu to saopštim, kaže onda odlično. Kad sam završavao čredu, u nedelju veče, bilo je 2 dana ispred male gospođe. Ile osvećenje su odslužili preosvećeni vladika Jovan, neka mu Gospod da svako dobro i uzvrati svakim dobrom. Otac Pavle također i otac Onofrije. Prvi put kad me pomazao, onda sam osjetio neka strujanja ovdje pod desnom rame. Mene se bilo ovo skroz raskazilo. A ja sam bio rekao, neću na hemoterapiju i operaciju, neću da ide. Sutri dan sam bio onako rovit, šta će biti sa mnom, na veze kakav sam ja duhovnog sklopa, da li podnosim ili ne podnosim, ali smrt je tu. Brat Vedran, vraćali smo se, bio sam na čedu, vraćali smo se kući. Brat Vedran kaže ovako, možda to nisam trebao da kažem, ali eto kazat ću. Kaže, dok jedno me ne svane, drugo me ne smrkne. Dok jedno me ne smrkne, drugo me ne svane. Znači, pa dobro, pošto sam ja već pri kraju, jedno me smrkne, drugo me svane. To je gledanje bez ljubavi, bez Boga. Ja kažem, Vedrane, znaš li ti da to i tebe očekuje kad budeš stari čovjek? Znači, tebi neko da kaže. On kaže, oprosti oče, šalio sam se. Sutri dan, u oči male gospođe, ja sam ostao zdrav. Zdrav, ali mi je Gospod ostavio, začaurio tu bolest, da se ne širi, ali da je nosi. Da bude indikator, opomena, kad god nešto pretjeram bilo u čemu, to me opomene. Blagodarim Bogu, svetom Vasiliju i bratiji koja su pokazali ljubav, razumijevanje prema meni, grešno mi je do tome. Ja sam nastavio da živim, funkcionisao sam normalno, sve na vrijeme bi izvadio tumor marker, znači tumor marker je do 31, takav neka stepenica, to medicina zna. Ja sam imao 12, 11, 12, pa onda 14, pa 16, sad u posljednje vrijeme imam 28. Opet je to u granicama, neke granice zdravlja. Režimom iskrene ja se branim protiv toga. Znači, a to je praktično post. Bog me upućuje na post, na post, na post. Ako živim hrišćanski i stražim nad sobom i služim liturgiju, onda se zaustavlja ova bolest. Ako se prepustim, onako neka se desi i to, onda odmah napreduje bolest. Zato preporučujem, znači, svima onima sa Bogom i sa molitvom može se sve.
Ođe Nikije, mnogo hvala za ovu povest i ispovest i sigurno se će mnogo imati koristi oni ljudi koji budu slušali ovu našu emisiju.
Pa nadam se u Boga i molim Boga i sve one koji su slušali se mole Bogu za mene.
Amen. Oče, reci nam kako ti vidiš uopšte smisao monaškog života, pogotovo u današnje vremena kada svet juri 300 na sat, 1000 na sat, kada ljudi više uopšte ne gledaju na duhovne vrednosti. Kako ti vidiš, da li uopšte opstaje monaštvo danas, da li će opstati, vidimo i kod nas ovde nije baš muško monaštvo na zavidnom nivou, u nekim drugim zemljama i jeste. Kako ti vidiš uopšte značaj monaštva za današnji svet?
Crkva Hristova ostaće do kraja vijeka i svijeta. Ni paklena vrata neće joj nauditi. A monasi su suština naše vjere. Nije stvar u količini, nego stvar u kvalitetu. U našoj eparhiji, u Dimljansko-Nikšićkoj, eparhija je u povoju i nemamo puno, nema ni u jednom manastiru ni jednog iskušenika, ali jedino u manastir Đuđe i Stupovi ima opšte žiće, koje, eto, hvala Bogu i preosećam lecionik, koje funkcioniše kako treba.
Nekada je u našim zemljama, u našim krajima, u našim srpskim zemljama bilo dosta manastira i to je bilo normalno da se povremeno ode, se pročita molitva, se provede neko vreme i narod je bio zdraviji. Kako ti vidiš danas ovo? Vidimo jako puno razvoda, jako puno psihičkih bolesti, droge, narkomanije, a opet ljudi ne idu po manastire, po crkvama. Da li tu vidiš neku recipročnu zavisnost?
Pa ljudi su se udaljili zbog greha od Boga, a posebno na globalnom planu ove evropske i svjetske sile, one rade da udalje čovjeka od Boga. Međutim, ostaće hrišćanstvo i monaštvo do kraja vijeka i svijeta.
Oče, ako smem da te pitam, ako nije suviše diskretno, kako se nosi sa svojom bolešću? Da li te to one raspoložuju u životu i tako? Pošto ja po tebi nikada ne bih rekao da si bolestan. U tebi se vidi jedna vedrina, jedna mir i prosto čovjek ne bi ni na koji način video da ima nekih problema.
Pa, blagodarim Bogu što mi je dao ovu bolest i dao mi je snage da je nosim. Ja sam presrećan i zadovoljan jer nisam dobrovoljno imao toga poriva da se molim Bogu. Ovako, ova bolest me postiče još više, još više, još više da tražim Boga i da tražim spasenje.
Kako ti vidiš smisao bolesti uopšte? Mi vidimo da neki ljudi na pogrešan način prihvataju svoju bolest, neki ljudi na pravi način. Šta bi rekao ljudima danas? Šta je to bolest?
Ovako, obično naša pravoslavna vjera uči i sveti oci kažu da je bolest posljedica grijeha. Bolest je veliki blagoslov, jer nam Gospod dava signal da se spremimo, da idemo ka njemu, da se spremimo na taj konačni put ka Gospodu. Narod kaže, sačuvaj me Bože od iznenadne smrti i daj mi laku smrt. Daj mi laku smrt. Međutim, hrišćanstvo kaže, sačuvaj me Bože od iznenadne smrti. Zašto? Zato što čovjek ne ode ka Hristu nepokajan i neispovijeđen.
A oče, danas u svetu vidimo jednu potpuno drugu pojavu, suprotno tome. Ljudi neće da pate, plaše se patnje. Evo danas imamo u Evropi, stupila na snagu zakon o eutanaziji. Ljudi ne mogu, trunke jedne ne mogu da istrpe patnju bilo koga tipa i oni se odlučuju na taj strašan korak da odlaze u te ustanove gde oni zapravo izvršavaju samoubistvo.
Naša crkva, pravoslavna crkva to zabranjuje, ubistvo, nego jednostavno trpljenjem se spašava.
Svakako. I kako ti vidiš to je to jedno beznađe u tom današnjem čoveku? Dakle, ta taka slabost, ta taka mlitavost, taka užasna nespremnost za najmanju patnju. Dakle, to u svetu danas?
Zbog civilizacije, zato što su sve usavršili preko mašina, sve su automatizovali i onda su raslabili čovjeka današnjega. Nema žrtve.
Da li je to osnovno pitanje, pitanje smisla života u stvari? Jer čini se da danas čovjek izgubio smisla života, on nema smisla, iako više nije zdrav i mlad, on ne vidi više smisla života.
Izgubljena je vjera, na zapadu izgubljena vjera i izgubljen je smisao. I zbog greha smo se udaljili, mnogo udaljili, udaljili, udaljili od Boga. I plus, pojavile se razne sekte, razne grupacije.
Znači danas je toliko raznoraznih puteva izmišljeno, a osnovni, znači taj osnovni smisao života je izgubljen, tako da čovjek praktično ne vidi svrhu života u stvari. Jer mi vidimo po tome koliko čovjek ne može da istrpi jednu najmanju bolest. A vidimo kako hrišćani, evo ovdje smo nedavno imali prilike da vidimo jednu staru monahinju koja je teško bila bolesna, ali koja je tako lako...
Sestra Vasilija,
pa još jedna. Znači oni u teškim mukama, oni su prosto svetlili, znači u radosti jednoj. Kak je to poruka zapravo današnjem svetu koji grca u tatnjama i nemanju smisla?
To je poruka, znači samo u vjeri se spašavamo i tu je smisao života.
Da li ti vidiš da je to u stvari jedan strašan kraj ako neko recimo tako umre, da kažemo, nekoj bolesti, ili je to možda nešto potpuno suprotno?
Ja ne mogu ništa da kažem kakav je kraj, ali samo znam ako bez Hrista umiremo i bez Hrista živimo, ništa smo.
Oče, evo, približi se kraju ovog našeg razgovora. Reci nam, da li i nadalje imaš želju i plan da dolaziš ovdje u manastir Ostrog?
Ako me Bog bude davao snage, a nadam se u Boga, ja sam na raspolaganju crkvi i manastiru, da uvijek sam raspoložen da dođem kod sveca da mu služim.
Znači, bez obzira i na ovakve letnje gužve, to tebe...
Bez obzira.
Slava Bogu. Oče, eto, zahvaljujemo za ovaj razgovor. Siguran sam da će biti velike koristi ljudima koji budu slušali ovo, jer su ovo sve životne teme koje potresaju današnje čovječanstvo. I još jednom ištemo tvoj igumanski blagoslov i pozdrav našim slušalcima.
Neka Gospod, molitvama Svetog Vasilija Ostroškog, blagoslovi sve one koji traže smisao života i traže spasenje, a naći će ga, hvala Bogu, u Hristu Isusu.
Oče, hvala ti.
Bogu hvala.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Show. Zapevavši na zapad sunca, videši svetlost večernju, pevamo Oca, Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato svet tebe slavi.